Tržni centar Kalča, ulica Obrenovićeva 44 do 80, 1993. godine, Predrag Janić. Objekat se nalazi na uglu ulica Nikole Pašića i Obrenovićeve u centralnom gradskom jezgru. Idejni projekat, prvo nagrađen na konkursu raspisanom 1981. godine, pripada niškim arhitektima Predragu Janiću i Dragoslavu Veljkoviću. Postojeći objekat, prema potpuno novom arhitektonskom programu i koncepciji, izveden je po projektu niškog arhitekte Predraga Janića, a od strane javnog preduzeća Građevinar, kao izvođača i investitora. Radovi su izvedeni u periodu od 1991. do 1993. godine. Na ovom mestu su se do 80. godina prošlog veka nalazili dućani u prizemnim zgradama i kafana Kalča, na uglu prema ulici Nikole Pašića, po kojoj je ceo kompleks i dobio naziv. Prvi tržni centar u Nišu izgrađen je u duhu postmoderne i zauzima površinu gradskog bloka dimenzija 122 puta 86 metara. Oko centralnog zastakljenog atriumskog hola sa eskalatorima nalaze se lokali različitih površina na prizemlju i dva sprata, ukupno njih 470. Kompletna fasada je strukturalna, a na objektu se ističu zastakljene kupole i stilizovani klasični elementi ulaznih portala sa stubovima i timpanonima u belom mermeru.